Velkommen til Fotnote, en podcast om musikkbøker og musikk i bøker. I denne podcasten møter vi forskjellige folk for å snakke om sakprosabøker om musikk og om musikk i skjønnlitterære utgivelser. Mitt navn er Ole Ivar Burås Store. Dagens gjest er Stig Elvis Furseth. Velkommen.
Takk skal du ha.
Stig Elvis og Ole Ivar, det finnes vel ikke noe mer musikalske navn enn det?
Det er en god kombinasjon der. Og med navnet så har man kanskje allerede fått en idé om hva det skal handle om.
Ja, ikke sant? Det skal ikke handle så mye om dansebandmusikk, det skal det ikke, men Elvis-navnet, er det noe? Har du lagt det til, eller har du alltid hatt det der?
Det har jeg lagt til selv. Søkte om folkeregisteret om å få hete Elvis. Søkte der da, om å få hete Elvis på 20-årsdagen. 20-årsdagen for Elvis død. Og så måtte jeg oppgi en begrunnelse da, for hvorfor jeg ville hete Elvis. Ja. Og så skrev jeg åndelig slektskap. Og sendte inn. Og fikk tilbake igjen noen uker etterpå at det var godkjent. Ja. Så jeg er offentlig godkjent som åndelig slektning av Elvis Presley.
Det skal jo ikke overraskende handle om Elvis i dagens episode av Fotnote, og da med utgangspunkt i Kjetil Rollnes i bok. Første utgave fra 1998, og en ny versjon i 2005, så vidt jeg husker, men først litt mer om Stig Elvis. Du jobber som spesialbibliotekar ved Viken fylkesbibliotek. Hva går jobben din ut på?
Jeg er litteraturprodusent, som det heter, i den kulturelle skolesekken. Så jeg jobber veldig mye med den kulturelle skolesekken og legger liksom programmet for hva forfattere og andre litterære folk som da skal ut og så bederve Viken sine elever med lødig litteratur. Og så er jeg også veldig engasjert i ungdomslitteratur, og blant annet vi har noe sett i Ungdomsbokgilde hvert år, hvor vi er en gjeng bibliotekarer som presenterer det siste årets ungdomslitteratur.
Du har jo blitt omtalt som bibliotekaren fra helvete. Hvordan i helvete fikk du
det? Ja, det var dette her med lødig litteratur da. Altså, jeg var ungdomsbibliotekar på Rygge bibliotek utenfor Moss fra 2000 til 2006. Da satte jeg i gang med ulike prosjekter for liksom å få ungdom til å lese og få de inn på biblioteket, ikke minst. Og begynte å kjøpe inn splettert tegneserier, voldelig rappmusikk og sånt som bedervet ungdommen den gangen. Skrekklitteratur og den type ting. Og da ble jeg kalt bibliotekaren ifra helvete av en våken journalist, fordi at det her var på samme tid.
Journalist, så det var ikke noen sinte foreldre?
Ja, det var noen sinte foreldre også inne i bildet som reagerte på dette her, blant annet fra en fri menighet i området. Men det var en journalist som kom på det, at det var kanskje bibliotekaren fra helvete, for det her var på samme tid som Ari Behn ble kalt for svigersønnen fra helvete. Av faktisk Kjetil Rollnes, tror jeg.
Og da sa han, det var en hedersbetegnelse, ikke
det? Ja, og så sa journalisten, ja, kanskje du er da bibliotekaren fra helvete, når vi liksom har svigersønnen fra helvete her i området også. Og jeg sa, ja, det er. Men det er jo en hedersbetegnelse, for det er ikke tvil om det at det er jo i religiøs sammenheng, så er det jo ofte djevelen som har de beste historiene.
Ryktene sier jo at du er en glimrende formidler av bøker, spesielt til ungdom. Hva tror du det er som gjør at du lykkes med din måte å formidle på?
Inspirert av Elvis.
Rett og slett.
Nesten, ja. Altså det å gå opp i og formidle følelsen i et stykke kunst, og det er noe som jeg har lært av han, det kan jeg godt si. Det er liksom det å få nå fram til, du skal ikke nå fram til intellektet til tilhørerne dine nødvendigvis, du skal nå fram til følelsene, sjela og hjertet mer, og la de kjenne ting på kroppen. hva som gjorde at jeg ble Elvis-fan. Og det var jo, jeg var 6 år gammel, og så da Elvis Aloha from Hawaii-showet på vår lille svart-hvitt TV med dårlig høyttaler hjemme på Husnes, der jeg vokste opp den gangen. Og liksom bare det at å se det var liksom å se han komme inn på scenen der i den hvite dressen og med det flotte håret og liksom bare sprada rundt der og med sånne glittrende paljetter og sånt som skein i scenelyset og sånn. Jeg bare tenkte at wow, altså, han ser jo ut som han ser ut som han er fra en annen, han så ut som en superhelt. Ja. Som han kom ifra en annen planet. Og så begynte han å synge, og så var jeg var rett og slett solgt. Så jeg har vært Elvis-fan siden den gang, siden jeg var 6 år.
Men du er jo ved siden av Elvis musikk og litteratur, så er du også fanatisk opptatt av SK Brann, Diego Maradona og opera.
Ja.
Du er en mann med mange lag.
Ja, nett som Elvis.
Er du ikke enig i det? Det er jo en, det er jo en bra sammensetning her. Er det noen relasjoner mellom Elvis, Brann, Maradona?
Det er ikke så mange relasjoner mellom Elvis og Brann kanskje, men det er en god del relasjoner mellom Elvis og Maradona, tør jeg påstå. Altså begge to født opp i som fattige, ekstremt fattige. Noe som kanskje preger livet til begge to i veldig stor grad, at de kanskje da er redde for å miste rikdommen. Har dårlige rådgivere i karrieren sin. Og ikke minst et veldig sterkt forhold til publikumsmassene, altså et fans over hele verden.
En opera, hvor kommer den inn i bildet?
Ja, det er veldig, veldig glad i uttrykk som er liksom store, sterke, ekspressive, og liksom blir feid, som liksom musikk som liksom feier over deg. Ja. Det, og sterke følelser. Det tiltaler, altså kunst som formidler sterke følelser, er det som tiltaler meg.
Kjetil Rollnes er jo kjent for mange. Samfunnsdebattant, skribent, forfatter, underholdningsartist som Jens Pikenes. Han har mange hatter, og man kan jo være enig eller uenig med ham, og synes han er stilfull eller smakløs, men det er jo ingen tvil om at han skriver godt. I tillegg så skriver han jo med innlevelse, noe jeg synes kommer tydelig fram i boka Elvis Presley, som da ble utgitt første gang i 1998 som en del av Gyllendals Ariadne-serie.
Det her var jo en serie med bøker som Gyllendal da ga ut på 90-tallet, og hvor man liksom skulle ta for seg store filosofer, store kunstnere og forfattere og sånt, og musikere opp gjennom tidene. Og her har de da, i serien så er det da verk om Sigrid Undset, George Bataille, Sylvia Plath, Sigmund Freud, Fjodor Dostojevskij, Virginia Woolf, og så kom da plutselig Elvis Presley! Jeg trodde jo ikke, altså, hva i all verden er det som skjer? Tenkte jeg da når jeg så det, at det skal komme Elvis Presley endelig opp i det gode selskapet, liksom, sammen med andre anerkjente kunstnere. Altså, det er skrevet masse om Elvis sitt liv, om hvilke matvaner han hadde, hvilke klesstil, møbel, altså alt det der rundt Elvis. Livet hans er det skrevet masse om, og det, der er det knapt en stein å snu. Men når det kommer til musikeren og musikken hans, så er det gjort nesten ingen dypere analyser av den, på norsk i hvert fall. før Kjetil Rollnes kom med denne boka. Og for oss som var fans, så var jo det en befrielse. Ja. Og både lese og se, for det her var ting som vi har følt på hele tiden, at liksom du ser at ja, Beatles får anerkjennelse, Beach Boys får anerkjennelse, Bob Dylan får anerkjennelse, den ene etter den andre, mens Elvis han var bare en karikatur.
Mm. Men hva slags bok er det Rollnes har satt seg mål å skrive?
Altså det er ikke noen tradisjonell biografi, i hvert fall. Mm. Det er det ikke, selv om han skriver mye om livet også. Men det er en brei kulturell og musikalsk og sosiologisk analyse av Elvis Presley sin musikk og Elvis Presley som kulturell nyskaper, betydningen han har fått, og ja, mer sosiologien i det. Det er også en analyse av oss fans oppi dette her. Når jeg leste boka om igjen nå, før innspillingen av denne podcasten, så var jeg kanskje litt sånn, er den så bra som den var den gangen den kom? Men nå så tenker jeg liksom, når jeg leser den nå, så tenker jeg litt sånn, jeg er veldig god på musikken og sosiologien, det er ikke det, men jeg synes kanskje han lar sosiologien ta for stor plass, at det blir liksom, karikaturen er der liksom fremdeles.
Men han klarer jo på en smart måte å beskrive sånn, den hippe Elvis som et stilikon og en opprører og en stor artist, men også den der harre Elvis,
ja.
Altså den pompøse fyren med en sånn bonjevel med biler og våpen og leketøy. Og,
ja, og det er akkurat den, jeg synes han kanskje sklir over til og så gjør narr av objektet sitt igjen. Jeg har vært på det der selv, og jeg har jo opptrådd som Elvis-imitator selv, som var i Memphis blant annet i 2007, på 40-årsdagen for dødsfallet, og var i Elvis-uka da. Og jeg har liksom en sånn, når jeg opptrådd som Elvis, så var det mer sånn om Elvis var meg enn at jeg prøvde å være Elvis. Men det blir et ganske autorert og frika show da, for jeg kan jo ikke synge. Så jeg har veldig mye karatebevegelser.
Akkurat.
Og da ble jeg invitert opp på scenen på Beale Street i Memphis der, for jeg sa det at I am the freak Elvis of Norway. Og diskjokken der, og han bare sa at ok, I gotta see this. For meg så den gangen så var det sånn denne, ja, jeg kan gjerne være freak Elvis, jeg, fordi at alle, den gangen synes jeg at alle sammen kunne få lov til å være Elvis på den måten de selv ville. Ja. Men nå i dag så ser jeg mer det at altså den karikaturen og liksom alt det der juggele som liksom av effekter som du kan kjøpe rundt Elvis og altså det er med på å ta fokus bort ifra det egentlig handler om, som er musikken. Min Elvis er 70-tallet, helt klart. Altså med Las Vegas-showa og turnéene og hvite scenedressen og sånt, så er jeg en selvsagt del av det. Men greia med Elvis på 70-tallet er jo at han har så utrolig flotte låter. Altså han, på denne tida her så er han jo mer enn noe annet enn en soul-sanger, rett og slett. En stor soul-artist. Og så forener han. Det er på 70-tallet han virkelig forener rock, gospel, soul, rhythm and blues, altså alle sjangrene, amerikanske musikksjangrene, og får det opp i en større organisk enhet. Jeg tror det var på 70-tallet at Elvis virkelig endelig hørte den lyden når han spilte, så hørte han det han hadde hørt i hodet sitt. Sånn skal musikken min låte gjennom hele livet. At da sånn hadde dette fantastiske backingbandet, TCB-band, med James Burton på gitar och Ronnie Tutt på tromma och Glenn Hardin på piano som liksom grundstammen I soundet och gospelgrupper, kor och ett stort orkester bak och så detta här svära soundet. Han sugde till sig alla genrer och alla artister, alla sanger. Första producenten hans Sam Phillips sa det att det var ju överraskad över att han kunde ju alla sångerna. Mm. Alltså det var inte den sång Sam Phillips kunde bara nämna en sång så kunde Elvis sången.
Mm. Men när han Sam Phillips det nu snackar vi Sun Studio. Det är där det allt startade.
Där han startade. Nu tror många det att han gick in dit för oss att spela in en plate till mora sin bursdag. Men det är ju helt fel. Mora hade bursdag I april och ja. Han gick in I studio där på sommaren. Så han gick in dit för att bli uppdagad. Dessa tidiga inspelningarna säger ju något om att hur var det Elvis såg på sig själv allerede då? Jo, han såg på sig själv som balladesanger. Alltså han hade tänkt inte på rock'n'roll att nu ska jag gå och finna upp rock'n'roll.
Men han gör ju det ganska tidigt för att Sam Phillips han sensar ju ett eller annat med Elvis och engagerar då Scotty Moore och Bill Black då och Jammerman.
Ja.
Ett ganska enkelt uppsätt med elgitar och kassgitar och ståbass.
Och
han tänkte inte mer än det då och så dukade då That's Alright for Mama upp
Ved et uheld. Ja, kreativ feiling.
Men det da ting skjer.
Ja, det da. Og det skal Sam Phillips virkelig ha, at han hadde et øre for da oppdaget med en gang hva for Elvis og Scotty Moore og Bill Black skjønte jo ikke selv at dette her var kult det de holdt på med. De bare lekte seg med sangen.
Mm.
Men Sam Phillips reagerte umiddelbart at hei. Hva var det du gjorde der? Kjør det en gang til.
For etter det så jo på en måte sirkuset
I gang. Ja, det er sirkuset I gang. Han blir jo en lokal, regional stjerne. Først da, I de to første årene, frem til 56. Januar 56, det da med Heartbreak Hotel, og den kommer, at han slår han på nasjonal basis. Och inte minst via tv-skärmen också.
Ja, för han är ju helt vilt produktiv I 56-57 runt där med och nästan omänsklig.
Ja, det är våldsamt med sanger som som bara tytar ut av han. Mm. Och men när han går ifrån Sun till RCA, nya platesällskapet då så köpte han. Så begynner jeg også å ta grep I studio selv. Altså de platene på platene fra 56, og resten så det Elvis selv som produserer, arrangerer, som bestemmer hvordan ting skal høres ut. Jeg må si det at Sam Phillips, han har fått det vi hører på I sønnperioden, jo Sam Phillips sin ja. Versjon av Elvis.
Mm.
Det ikke sånn som Elvis selv ville det.
Nei.
Det får vi mer utover på resten av 50-tallet, og ikke minst senere I karrieren utover på 60-tallet, når han virkelig blir en bra balladesanger. Jeg mener at Elvis leverer I studio, på studioplater og sånt, og singler, så leverer han klassikere, eller sanger som burde vært klassikere, opp til 64. Men greia jo det at da kommer det Beatles, da kommer den britiske invasjonen. Og da forsvinner jo Elvis, for da blir han en del, han blir jo ikke en del av den kulturen, altså motkulturen, med som Bob Dylan och protestbevegelsen och borgerrättighetskampen och allt det där det blir han ju inte en del av så då försvinner han och blir liksom en has-been Og så har du ikke minst disse filmene, filminnspillingene. Kanskje vi skal snakke litt om deg?
Jeg kan komme inn på det etter hvert. Jeg vil bare holde litt på det comebacket i 68. Hvorfor er det så viktig, men også så legendarisk? Hva er det Elvis bekrefter her med det comebacket?
At han fremdeles kan, og at han tar kontrollen selv over hvordan han skal framstå, og sin egen karriere. Og han møter produsenten for dette TV-showet, Steve Binder, som vil at Elvis skal være en rocker i skinndress igjen. Mens manageren til Elvis, Tom Parker, han ville jo at dette skulle være et TV-show med julesanger. Det er vel den første gangen hvor Elvis faktisk gikk imot sin egen manager. Og hver gang han gjorde det, så ble resultatet bra.
Ja, for det, han er en litt spesiell type, han manageren. Han er både på godt og ondt egentlig for Elvis sin karriere, ikke?
I starten så var han jo en glimrende forretningsmann og promoter, altså som markedsfører og reklamemann og sånn. Og så der så gjorde han jo en kjempejobb for Elvis på 50-tallet med å få han inn på nasjonal TV, og så han liksom, han var jo en liksom sånn tivoli-type, og liksom, så jeg tror at alt det juggele som man liksom kan kjøpe med Elvis på, det er liksom sånn arven etter Tom Parker. Men han brydde seg ikke om Elvis, altså kunsten, altså musikken og sånt, det dreit han i. Bare det kom penger i kassa, så var det viktigste. Om det var bra eller dårlig, det ga han blanke faen i.
Så, han, som vi snakket litt om i sted, den her produktive perioden, det er jo han som kjører han ganske hardt da på både filmer og musikk. Og
ja, flere filmer i året ble jo spilt inn, og samme manus, bare i same shit, new wrapping, altså samme handlingen, bare med ulike, satt i ulike miljøer etter hvert. Og jeg tror vel Elvis sa vel det selv under 68 showet at I did 29 pictures like that. Det var tydelig at han selv ikke likte det. Nei. Likte det heller. Men du kan telle opp 29 filmer på mindre enn 10 år. Mens han egentlig hadde skuespillerambisjoner, så ble manusene dårligere og dårligere. Sangene som var med i filmene ble dårligere og dårligere.
Hva synes du om filmkarrieren hans som fan?
Jeg synes han er, altså Blue Hawaii er en bra film. Viva Las Vegas fra 1964 var det vel. Det er en kjempemorsom film der han spiller mot Anne Margaret. Og det er jo ikke tvil om at det var jo et forhold mellom Elvis og Anne Margaret under innspillingen der, og du ser jo at det gnistrer mellom de. Og veldig gode sanger, Bossa Nova Baby, Viva Las Vegas, Lieber & Stoller, sine klassikere. Så hvis du graver, du trenger ikke nødvendigvis grave så veldig djupt heller, men hvis du graver litt, så er det veldig flotte sanger i filmene også.
Det som rollene så skriver i boka, at du kan muligens leve fullverdig liv med hull i din Elvis-kunnskap, men du må kunne danse til rytmene og nynne til tonene eller skjønne hvorfor andre har glede av det. Samtidig så sier han også at jeg liker den tanken rollene sier at Elvis sin musikk utelukker ikke noen.
Ja, en av platene hans heter jo Something for Everybody på 60-tallet. Det er kanskje nettopp det som har gjort at liksom den kulturelle rockeliten ikke helt ville ha tatt i han. Og ikke minst at han var liksom en sånn has-been for deg da, på 60-tallet, og spilte inn materiale som i hvert fall på den tida var helt ute av den kulturelle bølgene som gikk. Men sett i ettertid, når man setter seg ned og hører på de platene i dag, for eksempel 60-tallsballadene, så er det jo umulig å ikke bli grepen. Mm. Og sette inn i et mørkt rom, slå av lyset, og bare la Elvis' stemme fylle deg der. Han har det bare stemmen hans, han bruker bare piano og kor. Det er kjempestore innspillinger.
Rollnes er veldig opptatt av at han er helhjertet i alt han gjør.
Ja, og jeg mener det at hvor tid er det Elvis er? Hva skulle han gjøre da? Skulle han fortsette å spille inn liksom rockabilly-sanger utover på 60-tallet? Skulle han fortsette å spille bare rockesanger? Da hadde ikke han vært tro imot seg selv. Altså det han gjør er å være virkelig, hva er det som er viktig for meg? Hva er det jeg har lyst til å synge? Og i den samme perioden så går han også inn i studio og så spiller inn to gospelplater. Og det er noe av det beste han har gjort.
Og så er det jo, så Rollnes åpner jo boka med å beskrive en konsert fra 73, hvis jeg ikke husker helt feil, fra Hawaii. Ja. Som jeg synes er en fantastisk åpning på boka. Det er liksom det er som å være til stede nesten under den konserten. Men hva var så oppsiktsvekkende med denne opptreden?
At jeg kunne se den som 6-åring hjemme på Husnes. Nei, altså det er det at den ble TV-overført via satellitt til resten av verden. Den gangen så var jo det en kjempebegivenhet. Man hadde ikke gjort noe sånt siden månelandinga. Og så kommer Elvis og blir overført til resten av verden. Men grunnen til dette her var jo at Tom Parker, manageren, han hadde ikke amerikansk pass. Så Elvis fikk aldri dra på verdensturné. Men dette visste ingen som visste at Parker ikke hadde amerikansk pass, at han var ulovlig innflytter fra Nederland. Så dermed så avslo han alle tilbud som kom om å sende Elvis på verdensturné. Jeg vet ikke om det er sant, men det er i hvert fall en god anekdote, og det er at det kom en japansk konsertpromotør og ville ha Elvis til Japan. Og obersten sa det at ja, hvis du kommer og dekker hele skrivebordet mitt med penger, så er det greit. Og det skjedde. Han kom med pengesekker og helte utover over pulten til han var dekt.
Han var jo en rebell også, som utfordret sin egen samtid, der han jo skapte rom for en helt egen kultur. Her er jo, mye av det er jo Rollnes inne på, blant annet hoftevrikkinger som forandret verden. Hva var det med denne stilen, altså, og denne hoftevrikkinger, altså, den tida den oppstod i, som gjorde at den ble så betydningsfull?
Kroppen, at sexen, ja. Rett og slett. Altså, Rollnes skriver vel noe sånt, at det er en opptreden han har på Milton Berle Show, berømte opptreden der med Hound Dog, ja, hvor Rollnes skriver at han nærmest tørrpuler mikrofonen. Det er klart at det kommer inn i stuene til middelklasse Amerika, og sånn så ser jeg liksom for meg bare foreldregenerasjon som holder hendene framfor øynene til ungene når Elvis kommer på.
Men det er jo etter det her, altså, en opptreden får jo en del konsekvenser der rock'n'roll og Elvis blir på en måte syndebukkene, så nå gjør sensuren sitt inntog.
Jeg tror det er akkurat som man trodde at man har sett sånne bølger. Ja. Altså, man trodde jo at ungdommen ble ødelagt av tegneserier før krigen også. Og på samme måten som man for noen år siden, altså på 2000-tallet, så var jo dataspill den store, stygge ungdomsbederveren. På 80-tallet så var det VHS-kassetten, Motorsagmassakren. Så det er en del av det, rett og slett. At det kommer noe som er så autorert og sensasjonelt at som en foreldregenerasjon da kanskje ikke skjønner da.
Rollnes, han spør jo hva det var som traff oss så hardt på 50-tallet at vi fortsatt ikke overskuer omfanget av ettervirkningen.
Altså, det hadde vært ungdomskultur den gangen på musikken var jo liksom Frank Sinatra og Mars Mørsangere og Kruner og sånn. Paradoxalt er jo det at det var den type sanger som også Elvis kanskje så seg som også. Altså han hadde ikke noe imot disse stilartene. Så, og jeg vet ikke hvor bevisst han selv var på. Altså jeg tror ikke han hadde noe mål om å, nå skal jeg bli en opprører. Nå skal vi snu om på alt. Altså, jeg tror han bare gjorde det som var naturlig for han. Og det var å bevege seg sånn som han hadde sett de svarte artisterne gjøre på Beale Street, og sånn som han hadde sett de hvite gospelkvartettene og predikantene gjøre på bedehuset.
Men Rollnes er jo litt opptatt av at ting virker tilfeldig med Elvis, at han leker mye, men var han ikke også inne i et digert apparat? Altså, det må jo ha vært en slags plan bak å gjøre han til stjerne.
Han ville bli, altså han hadde ambisjoner om å bli artist, helt klart, men å være klar over sitt eget talent, men akkurat i denne at det skulle bli så stort som det ble, det tror jeg han ikke hadde noe begrep om selv. Altså han var redd for at dette her skulle forsvinne, at han skulle miste populariteten sin, og blant annet når han skulle i militær og sånt, at han ikke kom til å bli husket når han kom tilbake igjen. Og det var jo en redsel som på mange måter fulgte han gjennom hele karrieren, og som også på sett og vis bidro til at han til nedturen. Altså at han ikke turte stå opp imot obersten, for eksempel, fordi at det var obersten som sørgde for at pengene kom inn.
Men mens han er i militæret og like før han reiser til Tyskland, så skjer det jo noe i livet hans som skal få stor betydning.
Ja, mora hans, Gladys Presley, dør. Og Elvis er helt knust. Jeg tror at det er et dødsfall som han aldri kommer over. Og jeg tror at det dødsfallet var med på å prege han såpass mye resten av livet, at det er en del av forklaringen på hvorfor det til slutt gikk som det gikk også. Fordi at Gladys, mora, hun var veldig skeptisk til obersten. Hun gjennomskua han og så hva type han var nærmest. Og jeg tror at hvis hun hadde levd, så hadde hun vært den som kunne fått Elvis til å så sparke manageren sin etter hvert. Og da hadde dette her vært en helt annen historie.
Så dør Elvis i 1977. Hvorfor er det dødsfallet så myteomspunnet?
Ja, si det. Fordi at man holdt det hemmelig. Dødsårsaken ble holdt hemmelig. Og så var det jo en sånn, jeg tror alle husker hvor de var på, når de fikk vite at Elvis var død. At det er et sånt, sånn som vi hadde Oddvar Brå, eller straffesparket mot Brasil, øyeblikket. Mens for verden så var Elvis døde, så visste det samme type øyeblikk. Jeg tror at folk hadde på en måte, han var liksom tatt for gitt på mange måter, og så oppdaget man plutselig hva man hadde mistet, i hvert fall en stund.
Men hva var det egentlig som skjedde? Altså, hva vet vi egentlig om det dødsfallet? Det
er hjerteslag.
Og så er det jo mange rykter om at han feika sin egen død for å reise til Hawaii.
Ja, at det går an. At han skulle ville det, gå over til å bli en anonym herre Jørgensen.
Du nekter, liksom. Tror jeg det.
Nei, altså det er bare tull. Altså, men altså, disse konspirasjonsteoriene har jo på en måte vært med på å holde Elvis levende i mediene i hvert fall. Men igjen da, av feil grunner. Altså det er det man liksom snakker så mye om. Altså, hvor mange piller han hadde i kroppen, hvor mange burgerer han spiste, hvordan det var med dette smørbrødet som de drog for å kjøpe, og hva han spiste til frokost, disse peanøttsmør, toastene og med banan og sånn, og bacon og sånn. Matvanene og hvordan han innredde heimen sin har hatt større interesse for medier og musikkjournalister enn det musikken hans faktisk har hatt. Og disse konspirasjonsteoriene har vært med på å opprettholde det.
Hva har Elvis blitt etter at YouTube, Facebook, Google og så videre oppstod? Har det gjort noe at mystikken har forsvunnet, eller har fascinasjonen økt?
Jeg tror, altså mitt inntrykk er jo det at han er i ferd med å forsvinne litt ifra rampelyset. Og måten som han håndterer katalogen hans på, jeg er ikke så glad i Sony BMG sine utgivelser og hva de gjør for å så opprettholde Elvis og ha han fremme i rampelyset. Altså for eksempel i fjor så var det 50 år siden 69-innspillingene kom, og det kunne man jo ha markert på skikkelig vis med å gi ut disse her i alternative versjoner og med studio-chat og liksom få et inntrykk av hvordan han jobbet i studio. Men man fikk det for så vidt, men det ble bortgjømt på en egen sånn fanklubb-utgivelse som en offisielle bootleg for fans som heter Follow That Dream som de driver. De gjemte det bort i den innpakningen. En kjempeutgivelse i seg selv, men den kom jo ikke ut i offentligheten.
Men han er jo, på et vis er han jo mer tilgjengelig nå enn han noen gang har vært.
Hvis du går på Spotify eller Tidal eller strømmetjenestene, så altså, Elvis blir jo ikke fronta der.
Nei. Men musikken er jo tilgjengelig.
Ja, det er tilgjengelig, men du må oppsøke den.
Og du kan søke den selv, og da
må noen fortelle folk om den. Ja.
Jeg synes det er litt vanskelig å orientere seg sånn albummessig. Altså, hva slags album er det? Det er mer enkeltlåtene, jeg tenker, Elvis Presley. Men
ja, han var jo ikke noen albumartist.
Nei.
Sånn, altså, han får opp gjennom 50- og 60-tallet, mesteparten av 60-tallet, så var jo singler, var jo det man hørte. Så album kom jo først liksom på midten av 60-tallet med Beatles og Beach Boys og Bob Dylan og sånt, at du fikk helhetlige album på den måten. Men altså hvis du skal begynne et sted, så ville jeg begynt med 69-innspillingene, altså From Elvis in Memphis, hvor han virkelig går dypt ned i soul-musikken, og er spilt inn i det samme studioet og det samme musikerne som Dusty in Memphis, og disse tidløse innspillingene der.
Mm. Godt tips. Par spørsmål helt til slutt. Har du sitert mye fra denne boka for å argumentere for din egen fanatisme for Elvis? Har du brukt den liksom i endelig bevise hva det er du mener?
Jeg gjorde det veldig mye da når boka kom.
Ja.
Da fortalte jeg når jeg brukte argumentene til Rollnes i alle sammenhenger. Og som jeg var jo inspirert av boka også som i mitt eget, som Elvis-imitator.
Mm.
Med at dette her, at du skal ikke prøve å være, gjøre ting som Elvis, men at du skal gjøre Elvis sånn som han ville gjort det hvis han var deg.
Vi får runde av der. Veldig interessant og mye artig å høre om Elvis sitt liv og virke. For de som vil ha litt mer kjennskap til Elvis som både hipp og harre, så anbefaler jeg å lese Kjetil Rollnes i bok Elvis Presley. Så sier jeg takk for praten, Stig Elvis Furuseth.
Selv takk.
Fotnote presenteres av musikknyheter.no og er laget av Ole Ivar Burås Store. Jingles av Jan Roger Trønnes, intro og redigering av Raymond Jensen. Les mer om fotnote, gjestene, bøkene og artistene på musikknyheter.no.